Nsemmilkom l-studio f-sakam s-siffem jirqawkom għal-programm jħor f-sensiela taħna ċina xena fl-mkimmi jisli buħħġar u professor Gloria Lauri Lucente. Illum għanna nistaw najdu round-up kif nħobbu namlu għahna fl-axħar ta' kull sensiela taħna ċina xena fej anki l-lum matul il-programm għanisbaw siltiet muzikali minn The Phantom Thread. Gloria, l-lum għanna naqra programm mimli mux ħażin. Għaliex ħaniġbru kollox dak kollu li għamilna f'dawn il-ġimgħat.
Imma mhux se nagħmlu riferiment.
Għal kollox, possibbli.
Żbatax il-programm u għamilna riferiment għal ħafna iktar films. Alla volja jkollna programmi fejn niffukaw biss pereżempju fuq film wieħed kif għamilna l-ġimgħa li għaddi d-vjaġġo in Italja, għamilna riferiment għal Roma Ċittà Aperta ma ddedikajna l-programm sieħ għal film wieħed. Imma ħanipruvaw nagħtu idea ġenerali. Ta' din is-sensiela.
Ħanibda bl-ewwel domanda tiegħi naħseb pjuttost forsi diffiċli jekk ikollok tagħżel film wieħed mis-sensiela li ma jkun.
Silejn, ħanibuk ħafuntak,
Paċli kienet jaqaw li d-darba.
Paċli, bla ebda eżitazzjoni.
U naħseb għandi ideja għax il-mużika.
Eżattament.
Għannu żgħu lila.
Is-soltu ngħidlek ivallin qasajd li tliet films jew żewġ films li d-darba m'hemmx għalfejn. Wieħed biss illi jiena rajt xi erba' darbiet il-film ta' Paul Thomas Anderson, Phantom Thread, b'Daniel Day-Lewis, fil-parti ta' dan l-istilista ferm raffinat ta' suċċess enormi, dan huwa film klaustrofobiku u fantasmatiku fuq il-relazzjonijiet illi jkollu Reynolds Woodcock dan l-istilista pjuttost patologiku, nevrotiku kif se naraw ma kollox ikkontrollat. Il-film għandu il-miżansen verament impeccabbli, bil-mużika wkoll impeccabbli u għandna l-istudju ta' dan il-personaġġ. Mara waħda wara l-oħra u monogamiku, imma jkollu relazzjoni waħda wara l-oħra u wara ftit jajja jispiraw, ikunu l-muża ispiratriċi, imma blajnuna anki ta' oħtu jirnexxilu jeħles minnhom, iħallihom. Sakemm ma titfaċċa din it-tfajla illi donna tider ferm sempliċi ma mija sempliċi xej, tinduna eżattament x'sajkollha tagħmel biex iżomm lil dan ir-raġel jintaqa' ma' din il-waitress tħalli x-xogħol tagħha, tibda relazzjoni, imma Reynolds Woodcock wara ftit jibda jiddejjaq minna minn qalma u trid issib soluzzjoni biex iżomm dan ir-raġel. Kull min jiena ħanajt u Phantom Thread għala Phantom Thread. Fi żminijiet vittorjani il-ħajjata jkunu jagħmlu sigħat twal meta jmorru lura d-dar in-nervaturi f'idejhom jibqgħu qishom qegħdin iħitu. Imma Phantom Thread dik il-ħajta fantasmatika illi tikkollega lil Reynolds ma' ommu il-mejta. Dan huwa film spettrali, ghostly, influenzat ħafna minn Rebecca ta' Hitchcock, influenzat ħafna mill-letteratura gotika minn Jane Eyre. U Phantom Thread jiġifieri u wkoll kemm il-Phantom Pain jiġifieri dawn il-ħajja tal jibqgħu jħossu din is-sensazzjoni donhom din iħitu. Kemm din il-ħajta illi tikkollega lil Reynolds Woodcock ma' ommu il-mejta immanki il-Phantom Thread illi ħatkun ferm patoloġika mhux se ngħid biex forsi issemmiha tagħna jmur jara u ħoxma tanċella ħin ukoll il-Phantom Thread illi tikkollega lil Reynolds Woodcock ma' din. It-tfajla Alma.
Tkellimna fuq il-Paranoid Thriller Gloria żewġ films ta' Polanski u ta' Ozon għala Paranoid Thriller u l-affinità bejnietom daw fil-fatt anke jgħidulek based on a true story, per eżempju. Vera din tkun true story?
Din hija interessanti. It-titlu based on a true story ta' Roman Polanski illi huwa bbażat fuq ktieb ta' Delphine de Vigan based on a true story issa ma jfissirx li bil-forsi jkun based on a true story alla voli anke titlu jgħidlek based on a true story jista' jkun qed jilab ma l-ispettatur ma l-expectations tal-ispettatur dina m'għandniex hawnhekk biopic forsi vera Delphine de Vigan din il-kittiba kella kriżi u forsi kella momenti ta' patologija imma hawnhekk m'għandniex storja vera hija parti mill-logħba jiġifieri tar-reġista jew tal-kittib illi jikkreaw storja illi jittaparsi hija vera imma effettivament fittizja u jkun hemm dan ir-rapport dialettiku bejn dak li huwa fittizju u dak li verament sar jew ġara.
U l-ispettatur mbagħad jasal għall-konklużjoni tiegħu.
Issa din interessanti, l-ispettatur ħajkollu jasal għall-konklużjoni. Jekk se jmur qed jara film bħal Bohemian Rhapsody, jew inkella film fu pereżempju Frida, Carlo, ovvjament.
Nafu li verament jgħu.
Nafu li jgħu u nafu li ħajkun hemm elementi veritieri, ma se jkun hemm ukoll elementi fittizji vintati jew inkella it-trasformati. F'storja bħal dina, based on a true story, x'inhi l-verità? Dik il-logħba? Għaliex aħna għandna lil Delphine din il-kittiba, illi għandha writer's block, u f'ħajjita tidħol din il-mara vera affaxxinanti u tgħidilha illi hi ghost story u tibda letteralment tipperseguita imma hi trida tipperseguita imma aħna ma nafux jekk din il-kittiba din il-ghost writer hijiex fittizja jew inkella hija purament frott tal-immaġinazzjoni patoloġiku tagħha jiġifieri based on a true story nafu verament jekk Delphine kienet tiġi ipperseguitata minn mara illi eżistiet verament xi ħadd li hija jistokja jew inkella din hija purament invenzjoni tagħha. Diki l-ambigwità. U l-istess ħaġa fil-film Double Lover ta' François Ozon fejn għandna din il-tfajla illi tibda tmur għand psikjatra. Tibda jkollha attrazzjoni kbira, jkollhom attrazzjoni kbira lejn xulxin u titwielet relazzjoni. U mbagħad tiskopri illi għandu twin brother. Għandu jew m'għandux twin brother. Il-paranoid thrillers aħna ma nkunux nafu jekk il-protagonist jew il-protagonista hux qed jimmaġina dak li qegħdin naraw fuq l-iskrin u aħna rridu naslu u nifmu jekk hux qed jimmaġina ħana mir-riferiment tal-paranoid thriller ieħor illi ddiskutejna Unsane fejn ukoll għandna l-protagonista Sawyer tispiċċa fis-sptar psikjatriku u ma nafux fil-bidu jekk hux verament jeżisti stalker jew lej. Ġifieri ara naqra dawn huma tliet paranoid thrillers based on a true story. Delphine vera qed tiġi ipperseguitata, il-film Double Lover veru l-psikjatra għandu twin brother Unsane. Sawyer vera qed tiġi ipperseguitata minn stalker fihom kollha dawn il-film hemm it-tema wkoll ta' double. U meta jkun hemm it-tema ta' double aħna minna ħafna drabi riferiment għal Freud, beh ikun hemm element ta' teddida u anki rapport spekulari ma mhux dejjem nistgħu niddistingwu bi dak li huwa veru dak li huwa fittiċċju.
Niftakar ukoll fi Black Swan Gloria hawnhekk.
Eżattament, anki fi Black Swan ukoll u jkollna dan id-doubling effect u dan ir-rapport spekulari u dak li qegħdin naraw u l-immaġinazzjoni patoloġika jew inkella verament xi ħaġa illi teżisti. Pereżempju, aħna tajna spoiler, fan sejn nafu illi verament kien hemm stalker. kien hemm stock, kien hemm moment fil-film fejn indunaw illi dak illi forsi qed timmaġina mhijiex immaġinazzjoni, hi realtà. Hemm stalker u dan l-stalker għamel xi ħaġa illi nindunaw illi verament jeżisti.
Gloria, tħobb ħafna iċ-ċinema Russu. Tkellimna fuq il-film Loveless.
Tkellimna fuq il-film Loveless ta' Andrzej Zwiagintsev, dan huwa reġista wieħed mir-reġisti li nħobb. Film deprimenti, film illi effettivament hu ferm atmosferiku u l-plot hija sempliċi, lineari. Koppja Zenia u Boris jinkollu jiġġieldu u se jisseparaw. Imma nafu li mhux sa tkun xi separazzjoni paċifika, separazzjoni mimlija ġlied u għandhom tifel, tifel ta' 12 il-sena. Imma donnu dana isu xi oġġett jew xi ostaklu, donnu ħadd ma jħobbu li dan it-tifel. Ġurnata minnhom dan it-tifel jisparixxi. X'ġaralu inqatel sa jsibuh. Issa da interessanti għaliex għandna affinità ma' Antonioni, per eżempju, il-film L-Avventura, fejn għandna dak illi jissejjaħ ġallo a rovescio, ċoe għandna thriller, imma ma' għandna l-ebda soluzzjoni, għaliex fl-avventura x'jiġri. Tisparixxi waħda mill-personaġġi għandna fuq din il-gżira u ma nafux jiġrila, għall-ewwel donnu jisu thriller, imma mbagħad nitilfu l-interess. X'jiġrila għandna għax tidħol storja oħra dik ta' Claudia u Sandro. Anki f'dan il-film, f'dan il-film iva hemm l-element ta' thriller ma nafux dan it-tifel x'ġaralu, imma iktar jiffokalizza fuq din il-koppja illi qegħdin jiġġieldu. Ix-xeni tal-ftuħ, ix-xeni tal-ftuħ huma straordinarji u għandna t-teknika tal-foreshadowing, donnu qisu għandna anzi flash forward, nindunaw f'dan il-pajeżaġġ illi ġara xi ħaġa, sar delitt. Id-delitt huwa ta' dan it-tifel illi jisparixxi.
Fiċ-ċinema horror, Gloria, ġeneru li wkoll iddiskutejna. X'laqtek fil-film Hereditary?
Il-film Hereditary ta' Ari Aster. Dana ħanikwota lil Aster innifsu u jgħid illi meta kellu jagħmel il-pitch għal dan il-film, għal finanzjamenti tal-film, huwa rrappreżentah bħala traġedja ta' familja, il-wirt. Il-wirt illi tgħaddi minn ġenerazzjoni għall-oħra. Wirt jista' jkun pereżempju dar jew pittura jew xi oġġett materjali. Minn flok il-wirt f'dan il-każ x'inhu? Familja illi letteralment tiġi ipposseduta. U dan l-ispirtu malinju jgħaddi minn ġenerazzjoni għall-oħra. Nixtieq nitkellem ukoll fuq il-xeni tal-ftuħ, għaliex fix-xeni tal-ftuħ naraw dar minjatura. Il-protagonista illi tagħmel dawn il-minjaturi, tagħmel din id-dar illi hija minjatura illi effettivament kif jgħid Aster innifsu hija metafora tas-sitwazzjoni tal-familja tagħhom. U bil-mod il-mod Annie, il-personaġġ ċentrali, tibda titlef kontrollu, jiġru ħaġa wara l-oħra u huwa film illi verament, wieħed mill-ftit films naħseb illi qajjim li sensazzjoni ta' biża jew kexkixni, mhux ħafna ma wieħed mill-horror films illi assolutament nirrakkomanda.
Iddedikajna żewġ programmi wkoll Gloria għal kommemorazzjoni ta' tmiem tal-ewwel gwerra dinjija, kena naqra films mhux ħażin hawnhekk.
Tkellimna fuq bosta films, bdejna film The Battle of the Somme għaliex inġibed fl-1916 għandna ħafna footage jiġifieri hawnhekk għandna verament dokumentarju, ma fl-istess mhux dokumentarju biss, għandna wkoll storja tikkonġunġi ħafna elementi. Immaġina ftit min imur jarah fiċ-ċinema fl-1916 wara kollox għadu fil-bidu tiegħu bħala forma artistika ċ-ċinema, imma jista' wkoll l-udjenza, il-familja taħħum, per esempio, il-raġel taħħum jgħat jiġġielet, jipruvaw jaraw għal-pluċuħ illi jaraw fuq l-screen forsi il-tifel, jew il-missir, jew huwhom. Dana huwa film verament interessanti għal min jirrid jikkostruwixxi appuntu l-ewwel gwerra dinija. Aħna tkellimna wkoll fuq film ħafna iktar reċenti ħareġ f'Ottubru ta' l-2018 ta' Peter Jackson. Peter Jackson xi rnexxilu jagħmel? U hawnhekk qed naqra mill-Guardian minn Peter Bradshaw, jien għandi kif irċivejt id-DVD, ħareġ anki fuq DVD, They Shall Not Grow Old. Peter Jackson xamel ha il-footage u il-restawraħ, imma l-archive footage li huwa black and white uża teknoloġija digitali u taħ kulur u poġġi anki fi 3D u uża id-djarji u litri bħala narrative voiceover u silejn uża lip readers biex jiddabjaw dak li l-irġiel kienu qegħdin jgħidu. Immaġina qegħdin naraw is-suldati qegħdin jitkellmu bejnietom, qegħdin jiċċajtaw, qegħdin jieħdu kafe jew qegħdin jieħdu te, imma min jaf forsi ftit sigħat oħra sa jmutu dawn is-suldati kollha kemm huma jew ħafna minnhom, imma qegħdin jitkellmu bejnietom. Allura x'għamel Peter Jackson? Uża lip readers professional biex jiddabjaw dak li qegħdin jgħidu dawn is-suldati f'mument ta' pawża.
Gloria, niftakar film f'dan il-ġeneru li vera verament laqtek kien Jacuz.
Iva, Jacuz, jien għamilt riferiment għal żewġ films ta' Abel Gance, Jacuz ta' l-1916. Mbagħad Gance innifsu għamel remake fl-1938. Interessanti, fl-1938, sena biss qabel ma faqqat it-tieni gwerra dinija, jiġifieri għamel film meta spiċċat il-gwerra biex juri dak illi kollu s-sofferenzi kollha ta' dawn is-suldati u tal-ewwel gwerra dinija. U fl-1938 Abel Gance ħa l-istess film u għamel remake tiegħu, it-tnejn li huma famużi, famużi pereżempju għas-sekwenza tal-Living Dead. Naraw fl-ewwel Jacuz fl-1916 is-suldati iqumu mill-mowt. Isiru Living Dead. Isiru isom zombies u l-eżerċitu kien ipprovda lil-Abel Gance 2000 soldat għal din is-sekwenza tal-1916 kienu soldati on leave għal ġimgħa waħda biss, jiġifieri kienu so jkomplu jiġġieldu u Gance jgħid dawn huma irġiel qegħdin jirreċtaw il-parti ta' soldati mejtin iqumu mill-mowt u jafu illi se jerġgħu lura imorru jiġġieldu u probabbilment se jkunu mejta. U se jinqatlu jiġifieri ftit ġimgħat wara. Gance jgħid illi ftit ġimgħat wara illi ġibet dawn is-sekwenzi tal-Living Dead, 80% ta' dawk is-suldati illi pparteċipaw f'din is-sekwenza kollha kemm huma inqatlu.
Thank you.
Tkellimna wkoll Gloria fuq adattamenti filmiċi ta' xogħlijiet letterari wkoll.
Tkellimna fuq il-kunċett jew ftit teorija minna riferiment għal xi teoriji ta' l-adattamenti filmiċi. X'jiġri meta ktieb isir film. U x'jiġri fil-kunċett, il-kunċett konna ddiskutejna il-kunċett ta' fedeltà u infedeltà. Għandu ikun differenti jew għandu ikun lejali. U jiena kont insistejt ħafna għatlek ovvjament risposta sempliċi li għandna żewġ disċiplini artistiċi differenti. Imma mhux hekk biss. Ħafna drabi fil-mument ta' nuqqas ta' lealtà u ta' fedeltà, ħafna drabi jkun il-mument qawwi ta' kreattività. U reġista m'għandux jibża jkun infedeli poġġija hekk jew juri nuqqas ta' lealtà lejn ix-xogħol letterarju illi ispirah.
Gloria, aħna konna ddiskutejna on Chesil Beach u Brooklyn niftakar.
Iva, tkellimna fuq il-film On Chesil Beach ta' Dominic Cook ibbażat fuq romanz ferm sabiħ. Jien naħseb li huwa r-romanz tiegħi preferit ta' Ian McEwan. U għandna din il-koppja u l-ewwel lejl ta' żwieġ tagħhom illeti qattaw flimkien ġo hotel ġo Chesil Beach u għanna sensila ta' flashbacks kif intaqgħu din il-koppja Edward u Florence u kif twildet relazzjoni pjuttost passjonali l-ewwel darba li raw lil-xulxin Foxford u hemm indubbjament attrazzjoni kbira lejn xulxin imma fl-ewwel lejl ma jirnexxilhomx jikkonsumaw iż-żwieġ. U x'jiġri? Iħallu lil-xulxin. U sa nasal semmek biss għandi xi ngħid fuq il-lealtà u n-nuqqas tal-lealtà. Jiena oġobni ħafna l-film, imma il-konklużjoni ħassejt illi r-reġista donnu ħossu kostrett inneħħi l-element ta' ambigwità għaliex dawn iħallu lil xulxin u hawnhekk se nagħti spoiler. Florence tkun mużiċista, issir mużiċista ferm famuża, mentri Edward ma jarawx il-xulxin għal ħafna snin. Joħorġu anki id-diski ta' Florence bil-mużika illi qiegħda tinterpreta mal-quartet tagħha u Edward wara ħafna snin imur u jara kunċert tagħha. Fil-ktieb huwa differenti. Fil-ktieb Edward jirrifjuta jara kunċert. Jiġri ma jerġax jara hemm element ta' ambigwità imma nafu li baqa iħobb lil Florence.
U fuq Brooklyn Gloria ukoll storja ta' mħabba?
Ukoll storja ta' imħabba. Imma hija storja ta' immigrazzjoni ta' din il-tfajla illi tħalli lill-Irlanda u tmur l-Amerika, tmur ġo Brooklyn u tintaqa' dana fil-ħamsinijiet tas-seklu li għadna. U hemmhekk tintaqa' ma' ġuvni Taljan, Italo-Amerikan u titwilet relazzjoni bejnietom. Tiżżewġu imma pratikament bil-moħbi. U ikollha tmur lura l-Irlanda, ma tajt lil ħadd li jiem iż-żewġa, ikollha tmur lura l-Irlanda għaliex tmut oħta u tmur appunto għaliex imħabba l-mut ta' oħta. Tmur lura id-dar fl-Irlanda ma tmur temporanjament biss. Għall-inqas hekk naħsbu anki hekk taħseb Alice tmur temporanjament lura l-Irlanda. Imma x'jiġri? Tiġi attratta minn ġuvni Irlandiż. Imma miż-żewġa x'ta tagħmel? Se tħalli lill-ġuvni illi hi iż-żewġet fl-Amerika jew u se tibda relazzjoni ma' dan l-Irlandiż sa tajdlu ħadd iddivorz qed nitkellmu fuq l-Irlanda tal-ħamsinijiet.
Gloria, aħna llum qed intemmu s-sensila tagħna però wkoll qed nibdew il-preparamenti għas-sensila l-ġdida. Hemm xi sneak preview?
kif namlu dejjem minna namlu issa l-bosta snin, ħanitkellmu fuq films reċenti, per eżempju Bohemian Rhapsody, jew inkella anki ir-remake Suspiria ta' Luca Guadagnino tal-film horror ta' Dario Argento. Imma ovvjament se nitkellmu wkoll anki fuq films klassiċi. Passoltu ħajkonna taħlita u nixtieq is-silejn qabel ma nispiċċaw nirringrazzja lit-tekniku tagħna il-Karmenu Grek illi dejjem kien tajnuna kbira appuntu biex nirrikordjaw dawn il-programmi.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmim l-edizzjoni tagħna tas-sensiela ċinexen aħna nagħmlu appuntament magħkom bħal-ġimgħa fl-issessin minn Campus FM grazzi li segwejtuna. Inselmulkom.